Kepler Azatlyk Radiosu. Ertiriniz hayırlı bolsun gaderli dinleyijiler. Şu 2019-njy ýylyň 10-njy apreli hepdeniň çarşamba güni. Eferde habarlar günnelige şu programamyzda. Türkmenistanda dermanlaryň bahasy galyan wagty paýtagt aşawadyň dermanhanalarynda yaramlyk möhleti geçen dermanlar peýda bolup başlady. Aşawadyň söwdany kotlarynda we dukanlarynda ýumurta gaýtadan satylyp başlanan mahaly ýaşaýjylar ondan günne dine 10 sansyny satyn alyp bilýärler. Gepleşimizde şu beylik maglumatları dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikler dinlen. Olaryň mazmuny bilen sizi men Sehra tanış edýärin. Gazakstanyň wagtlyň prezidenti Kasym Jomart Tokayew möhletinden öň prezident saýlawlarynyň 9-njy iýunda geçirileýändigini eglan etdi. 9-njy aprelde telewizionda eden çykyşynda Tokayew erkin we adalatly saýlawlaryň geçirileýändigine kepil geçýändigini aýtdy. Şol bir wagtda ol özüniň ses berişliklere gatnaşjakdygyny ýa-da gatnaşmajakdygyny mälim etmedi. Tokayew 30 ýyla golaý wagt ýurdu dolandyran prezident Nursultan Nazarbayew wezipeden çekilýändigini eglan edenden bir gün soňra 20 martda wagtlaýyn prezident wezipesine geçdi. Muňa garamadan 72 ýaşyndaky Nazarbayew Gazak howpsuzlyk geňeşiniň ömürlik başlygy we Nur Otan partiýasynyň başlygy wezipesinde saklanyp galýar. 9-njy aprelde Tokayew ýurdun parlamentinde wekilçilik edýän siýasy partiýalaryň liderleri bilen duşuşdy. Gazak prezidentiniň web saýtynda aýdylmagyna görä 8-njy aprelde Tokayew kabinet ministrleri we Nazarbayewiň gyzy senatyň başlygy Dariga Nazarbayewa bilen hem duşuşdy. İranın prezidenti Hasan Rohani Birleşen Ştatların İranın İslamçı Revolüsiya Gvardiyası Korpusunu daşaryur terrorçı guraması deyip adlandırmak baradaki kararını yazdırdı. 9 aprelde televiziyaya deden çıkışında Rohani Washington'un bu hareketinin yalınışlığını aydıp Birleşen Ştatların global terrorçılığın hakiki liderdiğini öne sürdü. Sen kim olup Revolüsiya İnstitutlarını terrorçı deyip ikrar ediyersin deyip Rohani belledi. Şeyle dol Birleşen Ştatların terrorçı toporları regionda döwletlere garşy gural hökmünü ulanmak isleýändigini hem aýtdy. Rohani bu barada çykyşyny Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump İranyň İslamçy Revolüsiýa Gwardiýasy Korpusyny döwlet departamentiniň daşaryur terrorçy guramalary sanawyna goşmak baradaky kararyny eglan edenden bir gün soň etdi. Bu Washingtonyň ilkinji gezek başga bir ýurdun harby birleşigini terrorçy gurama diýip ikrar edişidir. Evropanın adam hukukları boyunca sudu 2014-njy ýylda Rus häkimetleriniň opozisyon siýasatçy Aleksey Navalnyny öý tutsaglygynda saklamak arkaly onuň hukuklaryny bozandygy barada karar çykardy. 2014-njy ýylyň fevralynda Navalny öý tutsaglygyna ýerleşdirilip, onuň bir näçe aý öýünden çykmagy gadagyn edilipdi. Ol şonda Evraşe diýilip atlandyrylan sud işi bilen baglanyşykly mali jinayetlerinde guman edilip, dermew edilýärdi. Navalny we onuň goldawçylary bu sud işiniň siýasy matlap dygyny aýdypdylar. Şeýlede Sowet Russiýanyň Ýewropanyň adam hukuklary boýunça konwensiýasyny bozandygy barada karar çykardy. Uwasanda NATO'nun hova bazasının golayındaki yolun kenarında olan bomba partlamasında Birleşen Ştatların harbi güçlerinin 3 ağzası ve Amerikan potroççası öldü. Hücumun cevapkarçılığını Taliban toporu öz üstüne aldı. NATO'nun Uwasandaki misiyasının 8 aprelde yayradan beyanatına göre 4 Amerikan raiyeti 8 aprelde Kabul'un ortaçı 50 kilometr demiradığındaki Bagram hova bazasının golayında öldürüldü. Partlamada 3 Amerikan eskeri hem yaralandı ve olur sağlık becerildi. Lerini alýarlar diýilip beýanatda bellenilýär. Birleşen Ştatlaryň Owasandaky harby güýçleriniň metbuat wekili polkownik David Butler'in sözlerine göre bombaly ulag NATO'nun howpsuzlyk kerweninin golaýynda partladyldy. Taliban özüniň janyndan geçen bombaçysynyň partladyjy terişdeler yerleşdirilen ulagy Parwan welaýatynyň Bagram etrawyndaky bazanyň golaýynda partladandygyny aýtdy. Yerli resmiler partlamanyň netijesinde parahat ilatdan adyndan 5 owan raýatynyň yaralanandygyny Elimettiler. Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump özünü ve Birleşen Ştatların yokuru dereceli beylikli resmilerini korunuş bilen üpçün ediyen Birleşen Ştatların Gidliğin Kulluğunun direktörünü vezipesinden boşottu. 8 aprelde Aktam Gidliğin Kulluğun direktörü Randolph Allison vezipeden çetleştirilendiğini tasdikladı. Bunun bir gün ön Trump Birleşen Ştatların Milli Hopsuzluk Sekretarı Kirsten Nielsen'ın vezipeden çekilendiğini ıglan edipti. Allison vezipeden çetleştirilmeyi Birleşen Ştatların Milli Hopsuzluk Departamentine Departamentinde möhüm yolbaşçı çalışığının fonunda amalaşırıldı. Birleşen Ştatlarda Gidliğin Kulluğun direktörü Milli Hopsuzluk Sekretarına hasavat beriyer.